Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 17 janar 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Irani dhe Bashkimi Evropian kanë shpallur implementimin e marrëveshjes atomike dhe tërheqjen e sankcioneve kundër Iranit. Zyrtarë të AKP-s thonë se deri tash me buxhetin e Kosovës janë transferuar më së 90 milion euro. Autoritetet në Kosovë thonë se i kanë shtuar aktivitetet për kombinatin Trepça. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Irani dhe Bashkimi Evropian janë pajtuar se Teherani ka mbajtur premtimet atomike dhe se tash mund të zbatohet tërheqja sankcioneve ndërkombëtare kundër Iranit. Ministri i Jashtëm i Iranit Mohammad Javad Zarif dhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini këtë pajtueshmëri e kanë shpallur mbrëmvon në një konferencë për gazetarë në Vjenë. Në deklaratën e përbashkët të dy zyrtarët e lartë theksuan se kjo e arritur, qartas demonstron se me vullnet politik, këmbëngulje dhe në përmjet diplomacisë shumë palëshe, ne mund të zgjidhim çështjet më të vështira dhe të gjejmë zgjidhje praktike që implementohen efektivisht. Marrëveshja është mbështetur nga Shtetet e Bashkuara. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry, që ka marrë pjesë në takimet e djeshme në Vjenë, nuk ishte i pranishëm në konferencën për gazetarë. Kjo deklaratë u bë pasi Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Bërthamore tha dje më herët gjatë ditës se Irani ka përmbushur përkushtimet e veta të parapara me marrëveshjen atomike, në të cilën theksohet tërheqja sankcioneve kundër Iranit në këmbim për kufizim të programit bërthamor iranian. Pjesëtarët e grupit ekstremist të Shteti Islamik i kanë rrëmbyer së paku 400 vet, përfshirë gra dhe fëmijë, pasi kanë okupuar territor të ri në pjesën lindore të Sirisë, kanë njoftuar sot një grup monitorues. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin në Londër, që e monitoron situatën në Siri nëpërmjet rrjetit të gjerë të burimeve lokale, tha se militantët i kanë dërguar njerëzit të rrëmbyer nga fshati i kontrolluar nga qeveria al-Baghalie në pjesën veriore të qytetit Deir al-Zor, pas një sulmi madhor të djeshëm në këtë rajon. Rami Abdul Rahman nga ky observator tha se në mesin e personave të rrëmbyer janë edhe antarët e familjeve të luftëtarve proqeveritar. Kemi frikë se 400 vetë do të ekzekutohen ose sklavërohen nga organizata me pretekst se ata janë lojal ndaj regjimit, i tha Abdul Rahman agjensisë DPA. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Sirisë SANA më herët ka raportuar se së paku 300 vetë janë vrarë nga sulmet e militantëve të Shtetit Islamik në Deir al-Zor. Në një raport të ri të Kombeve të Bashkuara theksohet se në botë kërkohet të shpenzimi shumës së shtesë prej 15 miliardë dollarëve në vit për ndihmë humanitare për viktimat e konflikteve dhe katastrofave natyrore. Në raportin e paraqitur sot në Dubai nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, theksohet se aktualisht në gjithë botën shpenzohen 25 miliardë dollarë për çdo vit për ndihmë humanitare. Kjo shumë është 12 herë më e madhe se ajo që është shpenzuar para 15 viteve. Ne kemi një problem që rritet në mënyrë eksponenciale, tha Kristalina Georgieva, zëvendës presidente e Komisionit Evropian dhe antare panelit prej 9 vetësh që e ka përgatitur raportin. Mijëra vet kanë protestuar në 3 demonstrata të ndara në kryeqytetin Kishinjev në Moldavi, derisa po vazhdon kriza politike në këtë vend. Dy protesta të djeshme ishin organizuar nga një parti proruse, ndërsa protesta e tretë ishte mbajtur nga një grup i shoqërisë civile kundër korrupsionit. Këto protesto u bën një ditë pasi presidenti Moldavis Nikolae Timofti për kryeministër të ri e ka nominuar politikanin Pavel Filip, që aktualisht është ministri i teknologjisë. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:04 minuta e 43 sekonda. Vazdojmë emisionin. Zyrtarë të Agjencisë Kosovare të Privatizimit të thonë se deri tash në buxhetin e Kosovës janë transferuar më së 90 milion euro. Ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se AKP-ja duhet të gjejë mënyra ligjore që në funksion të zhvillimit ekonomik të Kosovës ta përdorë edhe fondin e mirëbesimit i cili është i ngrirë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci për Radio Evropa e Lirë, tregon kur bordi drejtorëve ka vendosur të transferoj këto mjete në bugjetin e Kosovës.
Si pas vendimit të nxjerrë në mbledhjen e mbajtur me datë 30 dhjetor 2015, janë transferuar qeverisë 61.3 milion euro nga fondet e mirëbesimit dhe bartja tjetër ka ndodhur së qashor të 2012, me qka është bërë transferimi në bugjetin e qeverisë i shumës 28.9 milion euro.
Në ligjin për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thuhet se agjencia përcakton dhe deklaron si fondet të pritë deri në 75% të çdo të ardhurë që tej kalon maksimumin e vlerës së përllogaritur të grumbulluar të pretendimeve për kace të kreditorit dhe interesave të pohuara të pronësisë, dhe menjëherë i transferon ato fondet të pritë si para publike të cilat mund të shfrytëzohen për zhvillimin ekonomik të vendit me aprovim të kuvendit të Kosovës. Ndryshe, ekspertë për çështje ekonomike quajnë vendim pozitiv bartjen e mjeteve të likuidimit në bugjetin e Kosovës. Përveç kësaj vlere, Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se Agjencia Kosovare Privatizimit duhet që të gjejë mënyra ligjore që në funksion të zhvillimit ekonomik të përdor edhe fondin e ngrirë të mirëbesimit.
Dhe ndoshta në vitet e ardhme do të ishte mirë që SPAKU gjysma këtyre mjeteve të kthehen në tregun real në Kosovë për qëllime të ndryshme. Qëllimi i parë është zhvillimi më i shpejtë, qëllimi i dytë do të ishte një presion për uljen e normave të interesit në bankat e ndryshme komerciale.
Ndryshe, shuma mjeteve të grumbulluara nga shitja ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë ka rritur mbi 660 milion euro, prej të cilave 104 milion euro u janë transferuar punëtorve të ndërmarrjeve publike. Kurse gjendja bankare fondit e mirëbesimit është rreth 490 milion euro, thot Ylli Kaloshi, duke shtuar se ky fond mbahet në mirëbesim në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Vetëm gjysma e kësaj shume të shfrytëzohet për zhvillim ekonomik, Mehdi Bektashi konsideron se në Kosovë mund të zvogëlohet edhe shkalla e papunësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Kosovë thonë se i kanë intensifikuar aktivitetet e tyre lidhur me kombinatin Trepça. Në këtë kuadër, ato do të përgadisin dhe miratojnë ligjin për Trepçën në mënyrë që të parandalohet likuiditimi i kësaj ndërmarje. Kronike përgaditur nga Luljeta Krasniqi.
Gjatë këti viti, autoritetet e Kosovës përfundimisht duhet të vendosin për të ardhmën e gigantit metalurgjik Trepça. Aktualisht, giganti metalurgjik Trepça që gjendet në